Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku Referendum. Jmenuji se Fatima Rahimi a spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Český film má za sebou silné období. A tohle léto ho vrací do širší společenské debaty. Po více než 30 letech se český snímek dostal do soutěžní sekce festivalu v Cannes. V kinech se objevil diskutovaný Sbor mistr, film, který otevírá těžké a důležité téma sexuálního zneužívání dětí. A na Karlovarském festivalu se promítal dokument, který si kladl jednoduchou, ale těžce zodpovitelnou otázku. Co je českého na českém filmu? Do studia jsem si pozvala kulturní publicistku Julii Šafovou. Spolu se pokusíme podívat na českou kinematografii trochu z odstupu. Jako na zrcadlo společnosti, jako kulturní produkt i estetický fenomén. Ještě předtím, než přivítám Julii, mám na vás prosbu. Tento podcast vzniká s podpory našich dárců a dárkyň. Prosím, podpořte náš podcast i vy. Nejvíc nám pomůžete zadáním pravidelného daru. Odkaz najdete buď v popisku tohoto dílu, nebo hledejte růžové darovací tlačítko na našem webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme. Julie, vítej ve studiu.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Máme polovinu července. Jaké léto letos zažívá česká kinematografie?
Já si myslím, že česká kinematografie zažívá relativně silné léto. Česko se po více než třech dekádách objevilo v paralelní sekci v Cannes. Český film se tam objevil Karavan, československý dokument Raději zašílet v divočině slovenského režiséra Mira Rema. Teďka na festivalu v Karlových Varech vyhrál Křišťálový globus. Na podzim nás čeká spousta premiér, v letě nás ještě čeká spousta premiér, takže já si myslím, že to je relativně dobré léto.
Ty už jsi zmiňovala film Karavan, ale premiéru měl ve Varech taky velmi diskutovaný film Sbor mistr. Přijde ti to jako náhoda, nebo se něco v českých kinematografiích, v kinech, něco se děje?
Tak já si nemyslím, že je úplně náhoda, že zrovna teď vychází v Česku dobré filmy. Já si myslím, že v Česku vychází dobré filmy dlouhodobě. Je pravda, že jak Karavan, tak Sbor mistr jsou filmy, které už mají za sebou a nebo podle mě mají nějaký potenciál rezonovat i v zahraničí. Když se podíváme třeba na loňský rok, tak ten byl ale úplně stejně silný. Neměli jsme film v Cannes, ale zase jsme měli jiné úspěchy. Když se podíváme třeba na film Vlny, který byl enormně navštěvovaný, tak ten do kin nalákal prakticky skoro 900 tisíc diváků. I na Slovensku, i v Česku to byl milion diváků, no přes milion diváků, takže to není nějaká úplně nevšední věc. Co bych řekla, že se děje v české kinematografii hlubšího, jsou dvě takové věci. Jedno je transformace státního fondu kinematografie ve státní fond audiovize, která aktuálně probíhá.
A to znamená, co prosím tě, ta změna?
To znamená, je to podle zákona o audiovizi, projevuje se to ve spoustě různých dílčích věcí, ještě je tam spousta otázek nedořešených, ale mimo jiný, co je taková velká změna, je, že se zvyšují filmové pobídky, které lákají zahraniční produkce, aby se jezdili natáčet. Bylo to 20%, takže pětina rozpočtu. Což mimo jiný problém už není úplně konkurenceschopný, takže česká audiovize dlouhodobě měla nějaký finanční propad právě kvůli tady tomu, což teda minimálně říká Česká asociace producentů. Ale teď se ty pobídky zvýšily na 25 až 35%, což by teoreticky k nám mělo zpátky nalákat ty zahraniční produkce, což je jedna taková výrazná věc.
10% může tohle tu změnu, co popisuješ, na teda udělat.
Ano. Může, jo, určitě. Minimálně třeba podle Zbyňka Stanjury se tím Česká republika stane konkurenceschopnější. Další otázky se objevily třeba v souvislosti s děním v České televizi, se zvyšováním koncesionářských poplatků, ale to jsou věci, které ještě jsou nedořešené. Ale co je podle mě velmi výrazná věc v české audiovizi, je to, že česká kinematografie nemůže být kvalitní, pokud to prostředí není zdravé. A pracovní prostředí v české audiovizi rozhodně zdravé není. Ukazují to dlouhodobě různé výzkumy, ale taky debaty. Loňský rok v tomhle byl hodně výrazný. Konalo se spousta různých debat, ať už v Karlových Varech, na festivalu dokumentu v Jihlavě, na kameramanském festivalu v Ostravě. které ukazovaly na to, že české prostředí audiovize pracovně dlouhodobě podfinancované, že ty podmínky jsou neudržitelné. Na konci roku v listopadu se konala taková veliká konference, kterou pořádala Asociace českých kameramanů, Asociace režisérů, scénáristů a dramaturgů a Asociace filmových střihačů, kde se upozorňovalo třeba na to, jak špatné duševní zdraví mají lidé, kteří pracují v české audiovizi. Třeba za poslední rok v rámci tady té konference padlo to, že až 73% lidí, kteří pracují v audiovizuálním průmyslu, se potýkají s nějakým zhoršeným duševním zdravím.
73.
Jo, je to strašně velký číslo a asi 50 nebo necelých 50% tady z těch 73 lidí uvažuje, že v důsledku tady těch věcí odejde z toho průmyslu úplně. Takže to si třeba myslím, že je hodně bolestivá věc, která se v české audiovizi řeší a třeba není úplně na první pohled vidět, protože furt vznikají dobré filmy a dobré seriály, ale je to něco, o čem je potřeba určitě mluvit.
A těch 73% řešil někdo příčiny?
Ono, samozřejmě řeší se tam i příčiny, hodně těch příčin je nějaká finanční nejistota, hodně toho souvisí s tím, že ty lidé většinou nemají zaměstnání na dobu určitou, většinou jsou zaměstnání jako OSVČ, to znamená, že nemají třeba odborové organizace, ta situace je ještě mnohem horší, k tomu se pak asi ještě vrátíme třeba pro matky pracující a pro ženy obecně, takže ta situace je komplexní a je docela nepříjemná.
Já se vrátím k naše účasti v soutěžní sekci v Cannes po 30 letech. Co pro český film tahle účast znamená?
Tak je to určitě velká věc. Česko se naposledy v Cannes, tedy v té sekci Uncertain Regard, objevilo v roce 1994 s filmem od Jana Švankmajera. Letos, kromě Zuzany Kirchnerové s filmem Karavan, se tam objevil třeba debut Kristen Stewart nebo Scarlett Johansson, takže jsou to docela velká jména. Minimálně je to obrovská věc pro zviditelnění toho filmu a pro zviditelnění českých filmařů. Za mě je taky super věc, že Zuzana Kirchnerová dostala příležitost hovořit právě o těch podmínkách v audiovizi. Ona třeba pro ČT Art docela otevřeně mluvila o tom, že s tím filmem se několikrát ucházela o podporu Státního fondu kinematografie, teď už audiovize, poprvé snad v roce 2018 a že několikrát byla odmítnuta, že vlastně ten film tady Česko nechtělo.
S tím stejným filmem Karavan.
Ano. Že i když třeba ten scénář už vyhrával nějaký ceny, tak Česko to vlastně nechtělo financovat, protože se to třeba majoritně neodehrává v Česku. Zároveň ta postava, ačkoliv je Češka, ta hlavní postava ženská, tak...
Anna Geislerová, že jo?
Přesně, Anna Geislerová, ona tam hraje samoživitelku, která jsme Ester, a ten film se odehrává v Itálii a Státnímu fondu kinematografie se údajně nelíbilo, že se to právě odehrává v Itálii, že ta vazba na Česko tam není vysvětlená a takovéhle nějaké věci, jakože ten film je hodně ambivalentní a tak, což je něco, co pro Zuzanu Kirchnerovou je taková charakteristická věc pro ty jejich filmy, takže to není zas taková věc, který bychom se měli divit, že ona toho diváka tak jako hodí do toho děje a moc nic nevysvětluje a myslím si, že to je i třeba důvod, který díky kterému ten Karavan je úspěšný.
A kdyby jsi mohla jenom krátce představit, o čem ten film je, tak podle tebe je o čem?
Ten film je o teda matce, která se jmenuje Ester, která se stará o syna s mentálním postižením. On má
Downův syndrom
a autismus, to je důležitý. Jsou to dvě tady ty věci takhle zkombinované dohromady. Vychází to z reálné zkušenosti režisérky a ten film je vlastně taková road movie o tom, jak ta Ester s tím svým synem Davidem putují po Itálii, potkávají různé lidi, kteří zase z toho jejich života zase mizí. Zároveň je to celé taková cesta o... která se zakládá na uvědomění té Ester, že ona vlastně už na toho svého syna nestačí, že ten syn už dospívá, už to není dítě, ona už na něj nestačí fyzicky, vlastně ta péče, který nějakým způsobem věnovala celý ten svůj život, tak už je z ní hrozně vyčerpaná a vlastně ten film stojí na tom, že ona si uvědomuje, že už takhle prostě žít nedokáže a nějaký ten proces, který se s tím nese.
Jak moc podle tebe témata, která teď natáčejí vůbec možná česká kinematografie, jsou společenská témata? Jak je to provázaný?
Já si myslím, že to je velmi provázané teďka. Obzvlášť, když se podíváme na ty poslední filmy, třeba na ten Karavan nebo na toho Zbormistra, tak to jsou filmy, které se věnují nějakým tématům, o kterých se třeba v Česku tolik mluvit nechce, nebo je nechceme úplně otevírat, ale jsou hrozně důležitá. Třeba velká přednost toho Karavanu, z toho, jak jsem to teďka řekla, tak ono to může znít jako, že to je nějaký takový trpitelský nebo lítostivý film, ale vůbec není. To není vůbec film o strhané matce, která vlastně trpí tou péčí, když ten motiv tam taky objevuje, ale vlastně je to třeba film mnohem víc o svobodě, o lásce, takže třeba i v tomhle může být velmi univerzální.
Jenom technický jazyk, já jsem teda Karavan neviděla. Hlavním jazykem je tam čeština.
Ono se v tom filmu obecně zase tak moc nemluví, ale mluví se tam česky i italsky.
A to vadilo nějak taky, nebo jenom to prostředí, jako muselo být české?
To nevím, to teda nevím, já jsem tam nebyla u podávání té žádosti, takže to si nejsem úplně jistá, ale myslím si, že ten jazyk asi taky problém není. Myslím si, že tam byl asi problém to, že se to mělo natáčet v Itálii a že se to odehrává v té Itálii, takže vlastně z toho Česka tam toho tolik není, což ale není špatně. Za mě to rozhodně není nevýhoda toho filmu.
Když mluvíme o nějaké jako mezinárodní scéně, protože si říkala, že to je natáčené teda jako převážně v Itálii, je podle tebe český film dnes nějak jako mezinárodně čitelný, když se na to podívá zahraniční divák? Ví, o čem je debata?
Jak který? Já si myslím, že zrovna Karavan je velmi čitelný. Není to žádný festivalový artový film, je to velmi srozumitelné. Co je možná důležitá věc, která je potřeba zmínit a ještě nezazněla tady v té debatě, že ten film se do té sekce nebo do Cannes se dostal, protože Zuzana Kirchnerová tam už v roce 2009 zvítězila v takový studentský sekci, která se jmenuje Cine Fondation, se svým krátkometrážním filmem Bába. A díky tomu vítězství vlastně měla v podstatě zaručené místo v Cannes pro svůj debit filmový. Co neměla zaručený, je ta sekce Uncertain Regard, která je vážně prestižní, je to vážně výrazná,
ale
významná sekce.
Není to hlavní
sekce.
Soutěž.
Není to hlavní soutěž, ale je to v podstatě sekce paralelní k té hlavní soutěži. To znamená, že hlavní soutěže jsou třeba nějaké větší, vyspělejší filmy a v tom Uncertain Regard jsou často debity nebo filmy, které jsou nějaké esteticky zajímavé nebo se na svět koukají nějakou zajímavou optikou. A ten Karavan tam rozhodně není nějak do počtu. Myslím si, že tam krásně spadá. Ale jak se ptala na to, jak moc jsou ty české filmy srozumitelné pro zahraniční publikum, tak já si myslím, že v Česku je hodně populární mluvit o filmu docela pejorativně, o českém filmu, že je právě takový hodně zakoukaný do nás a hodně pro ty domácí publika. Ale já si myslím, že to není úplně pravda. A i když se podíváme na to, jak české filmy jsou úspěšní v zahraničí, tak tam ty úspěchy vidíme. Třeba loni na festivalu v Benátkách, což je áčkový filmový festival právě vedle Cannes, Berlinale nebo třeba Karlových Varů, se prezentoval, nebo Česko prezentoval debut Vojtěcha Strakatého, který se jmenuje After Party. On v Česku trošku vyšuměl tenhle film, ale...
A byl v kinech?
Byl normálně v distribuci. Mimochodem Vojtěch Strakatý teďka natočil svůj druhý celovečerní film, který bude mít premiéru někdy, nebo měl premiéru na Karlových Varech, ale myslím si, že bude v distribuci někdy během léta nebo podzimu. Tak to je jeden takový příklad. Loni jsme taky získali takového studentského Oscara za film Krajan. Když se podíváme na ten letošní shortlist na ty studentské Oscary, tak tam máme hnedka tři filmy, dva, který vychází z FAMU a jeden, který vychází ze školy v Písku. Ty české filmy nejsou jako nesrozumitelné a nejsou nezastoupený v zahraničí. Otázka je potom, jak se k ním tady chováme, jak třeba k těm začínajícím tvůrcům, které jsou úspěšné s těma krátkometrážníma filmama, tak jak jim dáváme příležitosti tady v Česku.
A je to tím, že si zvolí nějaký univerzální téma, nebo je to něco, co může být taky jako ojedinělý jako téma, který je jenom pro, nevím, Českou republiku nějak důležité?
Je to asi tak půl na půl. Zároveň třeba loni na festivalu v Locarnu ve Švýcarsku byla úspěšná, nebo objevila se tam česká filmařka, nebo česko-vietnamská filmařka Diana Can Van Nguyen, která natočila film Milí tati, což je strašně individuální film o jejím vztahu s otcem, který nějakým způsobem během jejího dospívání hodně utrpěl a ona mu to částečně vyčítá, částečně se ho snaží nějak pochopit. To takový jako kolážovitý snímek, který proces animací s fotografiemi, je taková mozaika. A to je třeba film, který je hrozně individuální a stejně je úspěšný v zahraničí. Zároveň tahle režisérka, ona s těmahle tématama pracuje dlouhodobě, byla třeba na rezidenčním programu v Cannes loni, takže to není to jenom o tom, že by to byly univerzální filmy. To rozhodně ne.
Teď v Karlových Varech měl premiéru taky vietnamsko-český film celovečerný, možná jeden z jako prvních takových velkých projektů Letní škola, jestli se pamatuju dobře.
Ano, Letní škola 2001 se
2001, což vlastně popisuje nějaký vztah nejenom té vietnamské diaspoře v Česku, ale i mezi českou majoritou a vietnamskou menšinou. Je to tak?
Ano, řekl bych, že těžiště toho filmu, on je to takový triptych filmový, takže jsou to tři různé perspektivy, tří lidí z jedné rodiny, tak těžiště toho filmu leží hlavně v těch rodinných vztazích. On, Dušan Dong, ten režisér, který to natočil, tak dlouhodobě si řeší různé vztahy mezi vietnamskými dětmi a rodiči v těch svých filmech, v těch krátkometrážních, a tohle je právě jeho celovečerní debut, kde to rozvíjí zase na nějaký širší ploše, ale to těžiště je ta rodina hlavně.
Ptám se proto, že si říkám, jestli i tenhle film bude mít třeba mezinárodní charakter, přestože řeší velmi čistě jako nějakou českou věc.
No to je otázka, to se uvidí. Já si myslím, že ten film je velmi kvalitní, myslím si, že i formálně velmi kvalitní, takže by mohla rezonovat, ale ono, to se strašně špatně odhaduje, těžko říct.
Ty jsi ještě použil Ačkový filmový festival, tak si říkám, jestli i tohle to nevysvětlí, co to znamená mít Ačkový filmový festival, anebo vůbec, jaké festivaly tam možná spadají.
Takže je to jako oficiální hodnocení festivalů, podle toho, jaké mají soutěžní, jaké mají nesoutěžní sekce. Spadají tam za Česko třeba ty Karlovy, nebo za Česko tam spadají Karlovy Vary, tečka, ne třeba, žádný jiný český festival tam není. A jinak je to ještě třeba Locarno, je to Berlín, Cannes, Benátky, to jsou takové ty významné, Tokio taky třeba.
Takže to není jenom evropské, protože zatím to si pojmenovala tak zároveň evropské.
Ne, není to jenom evropské.
Já bych se možná vrátila k konkrétním filmům, a to je film Zbormistr. Ten otevírá velmi citlivé a zásadní téma. Jako člověk, který už teda film viděl, se zeptám, v čem je síla tady tohoto snímku podle tebe?
Mm-hmm. Podle mě síla toho filmu hodně leží v tom, a je to zároveň něco, čeho si hodně vážím na tom filmu, že ačkoliv to pracuje s reálnou kauzou, řeší to zneužívání ve sboru Bambini di Praga, které se otevřelo někdy v roce 2004.
V tom filmu se jmenuje jinak ten sbor, že jo?
Ano, ve filmu se jmenuje jinak, i ten sbor mistr se jmenuje jinak, ale je to prostě inspirované tady tou reálnou událostí. A mně se na tom filmu velmi líbí, že ačkoliv to teda vychází ze skutečnosti, tak to je takový hodně archetypální film. To znamená, že tu autoritu, kterou tam zastupuje ten sbormistr, tak může vlastně zastupovat taky učitel nebo vedoucí na táboře nebo nějaký rodinný přítel. Je to vlastně taková jako typologická studie zneužívání z pozice nějaké autority. A ten film je hrozně citlivý k tomu vyobrazení toho sexuálního násilí. Je tam vlastně jenom v jedné scéně, která ale není nějak explicitní, není to žádná exploatace toho zneužívání. Ale zároveň v tom, jak je to citlivé, tak to není ani, že by ten film nějakým způsobem odvracel oko od toho, co se tam skutečně děje. Jenom prostě ten způsob, jak je to vyobrazený, je hrozně slušnej a citlivý vůči přeživším nějakých podobných traumatizujících zážitků.
My jsme už mluvili o Karavan, teď Zbormistr, jsou to dva filmy, které mám pocit, aspoň já jako laik, hodně prodiskutovaný v českých médiích, a zajímá mě, jestli podle tebe tady ty dva snímky něco spojuje.
Mhm. Podle mě oba ty filmy spojuje hodně právě nějaká citlivost, ať už vyprávěcí nebo formální, to znamená v nějaké vizualitě toho filmu. V tom Zbormistrovi, kromě toho, o čem jsem teď mluvila, se to projevuje třeba v tom, že pracoval s koordinátorkou Intimity, Martinou Čurdovou, což je taková pozice, která v českém filmu je do dneška není úplně hodně zastoupená.
Ale už se o tom aspoň
mluví. Přesně
dokonce
tak.
Dokonce jsem viděla i živou podobu, když se předávaly České lvy, tak o tom paní mluvila, vysvětlovala. Teď si pobohužel nepamatuju úplně konkrétní jméno, ale vím, že se o tom mluví. Jakože i já jako laik jsem si všimla, že něco takového existuje.
No a já si myslím, že obzvlášť ve filmu, který je o takovémhle tématu a kde tu hlavní sopranistku skutečně hraje 13letá, nebo v době natáčení 13letá herečka, tak ta pozice je enormně důležitá. V Karavanu bych zase řekla, že se ta citlivost projevuje hodně v nějakém, alespoň pro mě, nestereotypním zobrazení toho mentálního postižení. Hodně jsem třeba ocenila, že když Karavan měl tu květnovou premiéru v Cannes, tak Cinemart, distribuční společnost, která distribuje ten film v Česku, tak rozesílala novinářům takový informační manuál, jak psát o lidech s mentálním postižením, aby to bylo citlivé a aby to právě nebylo nějaké urážlivé, což mi taky přišlo úplně skvělý. Takže asi je to nějaká ta citlivost u obou tady těch filmů.
A jak je na tom podle tebe český film obecně s nějakou reflexí traumat a témata, které možná donedávna byly nějak jako společenský tabu?
Já si myslím, že se v tom hodně zlepšujeme, zejména ten Sbormistr je třeba dobrá ukázka toho, že se umíme vrátit k něčemu, co nás nějak bolí. A není to jenom to sexuální zneužívání v nějakém uzavřeném kolektivu, je to třeba i to, že v roce 2004, když se ta kauza vytahla a v těch následujících letech, tak způsob, jakým se o tom mluvilo v uměleckém prostředí a jakým o tom třeba referovali média, je o hodně rozdílný oproti tomu, jak se o tom mluví dneska.
O tom mluvil dokonce sám režisér Ondřej Provazník, jestli...
Ano, Ondřej Provazník, přesně tak. Je to, jako ta změna je tam úplně obrovská a myslím si, že Sbormistr je právě jeden z filmů, který to ukazují hezky a vlastně ten citlivý vývoj nějakým způsobem reflektují, i když je to takováhle izolovaná situace. Významnou složkou českého filmu je třeba to, jak mluvíme o nějakých historických traumatech. Tam si myslím, že je to více nedostačující, protože my
jako
Česko... A to mluvíš
i konkrétně třeba, nevím, Vlny?
Vlny jsou plně jeden takovýhle příklad. Myslím, že další příklad může být třeba film Muž, který stál v cestě o Františku Krieglovi, jako člověku, který nepodepsal moskevský protokol jako jediný z té delegace v roce 68. To jsou, nebo třeba i Bratři Tomáše Mašína, jako film, který získal Českého lva loni. Tak to jsou filmy, které krásně ukazují, že my tu historii vnímáme nějakou optikou, která je pro nás teďka výhodná v úvozovkách. To znamená, že my si to interpretujeme hodně tak, jako že Češi jsou ten hrdinský národ, který je obětí těch dějin, vždycky nás ohrožuje nějaká velmoc z nějaké strany. Takže
ti chybí nějaká kritika, nebo co v tom?
Asi mi chybí nějaká taková ambivalence trošku, aby ty postavy třeba nebyly tak černobílé. Jo? Třeba v těch Vlnách, myslím si, že Jiří Mádl velikánský pokrok je, že on třeba přiznává, že ti novináři věřili v socialismus v Českém rozhlasu, na Československém rozhlasu. To je taková drobnost, ale je to velikánský progres jako pro český film, protože my se v těch obzvláštích historických dramatech na tu historii koukáme velmi často hodně jednostranně. To znamená, že to zlo přichází z Moskvy, která je ta temná a ta šedá, a to Československo je prostě oběť nějakého toho vnějšího zla. Ale to zlo nikdy nevychází v těch filmech jakoby z nás. A zase je to nějaký přirozený vývoj. Třeba v 90. letech jsme se k té socialistické minulosti vraceli hodně třeba prostřednictvím nějakých komedií. To znamená, že ten režim, ten způsob toho vyrovnání s tím režimem bylo ho třeba nějak zesměšnit nebo sparodovat. A dneska vznikají hodně takový až jako akční filmy nebo thrillery, Král Šumavy, Vlny, takový jako velkofilmy. Zase je to prostě nějaký způsob toho, jak se vyvíjí to, jakým způsobem mluvíme o té historii a jak ji vnímáme.
Takže je to nějaká, nevím, propojenost české společenské debaty, která pak se promítá do českých filmů.
Přesně, přesně. Proto se taky říká, to už je teda takový glosátorství, ale proto se taky říká, že ty historické filmy vždycky vypovídají víc o té době, ve které vznikají, než o té době, o které vyprávějí.
Na festival ve Varech byl uveden dokument, který si klade zajímavou otázku, co je českého na českém filmu. Máme na to dnes vůbec nějakou odpověď? Ještě i v návaznosti na tom, co jsi před chvíli říkala?
No, je to dokument, který se jmenuje Projekt Český film. Je teda nutno zmínit, že to není původní český koncept. Vychází to z 80. filmu Wima Wenderse, kde on se obdobně ptal v Cannes zase tvůrců filmových. Ta jeho otázka, on těch otázek měl víc a byl takový složitější. Ptal se, jestli kinematografie je mrtvý jazyk na umění, který zemře a tak. Nebyla ta otázka takhle jednoduchá, ale tohle je teda analogicky na to sestavený. Ono, myslím si, že na tomhle dokumentu je krásně vidět, jak pejorativně i tvůrci vnímají ten český film. Hodně se tam zmiňuje, že třeba Jiří Havelka tam říká, že český film, že účel každého českého filmu je, aby nevypadal jako český film.
Co to znamená?
No to znamená, že když se řekne český film, tak asi všichni máme nějakou stereotypní představu o tom, jak to bude vypadat, a ta stereotypní představa asi není úplně pozitivní, což je podle mě škoda. Vybavuju si, že třeba Marek Najbrt tam říká, že je rád, že je český filmař, což je hlas, který tam zazní teda skutečně jenom párkrát. Jinak hodně často se tam ty zpovídání nějakým způsobem vztahují k humoru a k...
Jako k českému humoru,
českému
jako něco,
humoru,
co je
přesně,
typické
přesně,
pro české.
Tak. A potom k československé nové vlně, takže k Miloši Formanovi, k Ivanu Paserovi a k Jaroslavu Papouškovi. Jako takovému etalonu té české filmové kvality. No a pak tam zazní pár takových hlasů, zejména ze strany třeba nějakých mladších tvůrců, jako je třeba Vojtěch Strakatý nebo Marie Magdalena Kochová, kteří říkají nebo upozorní na to, že ta práce v tom audiovizuálním průmyslu je strašně náročná, ale že třeba ty mladí tvůrci jsou fakt nadaní a fakt si zaslouží ty příležitosti, což je pravda. A vím, že ještě třeba Andrea Sedláčková tam snad jako jediná zmiňuje nějaký genderový aspekt toho filmu, že ty ženy prostě nedostávají tolik příležitostí, nebo ty příležitosti se o hodně liší oproti těm mužům. Takže z toho asi vychází, že neexistuje žádná univerzální odpověď na to, co to je český, nebo co je českého na českém filmu.
A to je i tvoje odpověď, jako kdybych se zeptala tebe, jako Julii, co je českého na českém filmu, tak bys odpověděla podobně?
Já bych asi řekla, že český film je hrozně rozmanitá věc, že vlastně nevím, jakým způsobem se vztáhnout k českému filmu nebo k nějakému konceptu národního filmu, když i ten národ je taková fluidní záležitost. Ale asi bych řekla, že pro mě je v českém filmu hodně výrazný podíl vážně talentovaných debutujících autorů a hodně osobitá autorská animace.
Existuje něco jako český filmový jazyk a používám schválně tady tohle slovní spojení, protože se mluví o iránském filmovém jazyku, o iránská kinematografie jako jedna z nejlepších na světě, tak jsem to přeložil jako český filmový jazyk. Existuje podle tebe něco takového?
No, já bych asi řekla to, co jsem už říkala, že to je hrozně vlastně rozmanitá věc, jako český filmový jazyk. Existují nějaký právě takový ty naše představy, jako když řeknu česká komedie nebo český historický film a taky to český hledání těch dějinných hrdinů, tak se asi všichni pod tím něco představíme, ale neřekla bych a byla bych smutná, kdyby to tak bylo, aby tohle nějakým způsobem charakterizovalo jako celou českou kinematografii. Já bych třeba řekla, že prostě hodně osobité hlasy, hodně osobitým jazykem mluví mladí tvůrci a to může být konec konců nějaká symptomatická věc pro český filmový jazyk.
My jsme to nějak nakousli, ty na tom tečko nějak navázala, ale já se stejně zeptám, jestli podle tebe dnes dostávají v českém filmu prostor nějaké nové hlasy. A teď ty jsi zmiňovala ženy, ale já tam do toho schválně dám ještě jako menšiny a lidé, které jsou úplně jako mimo těch jako zavedených kruzích jako v české kinematografii.
No, to je asi hodně těžký zhodnotit. Nějakým indikátorem tady toho může být třeba výrazný podíl těch debutujících autorů. Je pravda, že to jsou většinou absolventi nějakých filmových škol, takže to nejsou lidé, kteří jsou mimo okruhy, což ale dává smysl, teda si myslím. Co se týče těch žen, tak tam je na tom Česko jako hodně špatně. Když se koukneme, už na to máme i data, když se koukneme na třeba studii, kterou zadala Asociace producentů v audiovize a dokonce podpořil Státní fond kinematografie, tak ta studie se věnuje vývoji podílu žen v nějakých hlavních filmových profesích, což může být režie, kamera, scénář, střih a tak dále. V letech 1993 až 2013, tak celkově tady v tom, teda až 2023, pardon, tak celkově tady v tom období je podíl žen asi 16%, to je strašně málo. Od roku 2013 to trochu stoupá, tak od toho roku 2013 do toho roku 2023 je to 19%, takže ani ne pětina, což je prostě strašně málo. A ta kinematografie samozřejmě potom nějakým způsobem tak vypadá, protože ženy, když teda tvoří přibližně polovinu populace a nejsou zastoupeny v těch pozicích, jsou tam pozice jako je třeba kameraman nebo hudební skladatel, kde ty ženy jsou fakt úplně minimálně, naopak třeba vedoucí výroby, pozice, která je, kde je snad jako na jediném místě víc žen než mužů, těsně teda, tak je to nějaký velký hlas, který je nezastoupený. No a třeba zajímavé je, že na Oscarech od roku 2024 platí takový, dám to do velkých úvozovek, takové kvóty pro filmy, které se chtějí hlásit do té kategorie nejlepší film nebo chtějí tam usilovat o cenu v té kategorii nejlepší film. A ty kvóty jsou velmi snadno splnitelné, není to žádný diktát, to vůbec, ale tam se právě řeší, jakým způsobem mají ty filmy reprezentovat nějaké málo zastoupené skupiny, ať už z hlediska té obsahové stránky nebo z hlediska té produkční stránky. A ta méně zastoupená skupina jsou tam i ženy. Tady v těch pravidlech, nebo v těch, oni tomu říkají standardy, tak v těch standardech. To znamená, že i podle té akademie, která udělala Oscara, tak ta menšina jsou i ženy ve filmu.
19% v tom českém prostředí mi přijde fakt hodně málo a nějak víme proč a čím to, že je to tak jako malý procento, ani ne pětina.
Víme to tak trochu. Ono, tohle téma se hodně otevřelo na loňských českých lvech, kdy Daria Kaščová, což je režisérka.
To je loni nebo předloni?
To bylo, no, loňský rok, ale byly to ty lvy jakoby za ten předloňský rok, no ty filmy, tak, která, což je režisérka, která je teda mimochodem hodně úspěšná i zahraničí, za Česko to není žádná začátečnice, studentka, tak tam právě hovořila o té své pozici jako režisérky a že si teďka musí vlastně rozhodovat mezi tím, jestli by se teoreticky chtěla stát matkou, nebo jestli by chtěla se věnovat té tvorbě a řešila vlastně, jak je hrozný, že se tam člověk musí rozhodovat tady v tom průmyslu, že nemůže mít prostě oboje. A ona zmiňovala, a to je podle mě hodně důležitý aspekt, že když se podíváme na ty filmové školy, třeba na FAMU, tak tam to genderové zastoupení je víceméně vyrovnaný. Ale potom v tom reálném
těch
průmyslu
studentů, to
těch studentů přesně tak a studentek, teda, ale potom v tom reálném průmyslu těch žen je míň a míň.
To znamená, že absolventů je podobně, ale potom ty, co půjdou do praxe, je...
Je málo, přesně, anebo tu praxi třeba opouští. A právě ty důvody, který cituje tady ten výzkum, tak jsou buď třeba nějaký nerovný podmínky, ať už finanční nebo jiný, nějaký stereotypní vnímání žen, to znamená, že třeba ženy kameramanky neunesou těžkou kameru, tak prostě nedostávají ty příležitosti. Ale nebo naopak třeba to, že ženy jsou pečlivější, takže budou pracovat jako střihačky, jo, takový jako pozitivní stereotyp zase. No a co tam zmiňují jako dominantně, je nějaký slaďování práce a rodiny. Že prostě na tom natáčení se těžko můžou starat o dítě, zároveň je těžký ufinancovat nějaký hlídání pro to dítě. Zmiňují tam, že třeba v zahraničí je, na některých zahraničních produkcích je běžný, že třeba mají proplacený přes časy nebo proplacený hlídání, nebo že třeba náklady toho filmu počítají i s tím, že s tou režisérkou půjde nějaký doprovod, co se bude starat o to dítě a tak. Ale zároveň je to i v té rovině, že v momentě, kdy se stanou matkou, tak třeba přestanou dostávat ty velký nebo větší, nějaký prestižnější příležitosti, protože se automaticky předpokládá, že by to nezvládly úplně bez ohledu na to, jestli to je pravda a nebo ne.
Já jsem někde četla, teď nechci vůbec šířit tady nějaký dezinformace nebo nepřesná informace, že v některých dokonce filmových ateliérech funguje něco jako dětský centrum. Že ve chvíli, kdy ženy tam je to jedno, co tam dělají přesně, tak mají tam prostor na několik hodin bezpečně odložit to dítě. Tak si říkám, jestli něco takového by nepotřebovaly i české ateliéry.
Já v téhle oblasti taky úplně nevím, taky nechci šířit dezinformace, ale vím, že ten výzkum třeba zmiňuje to, že je na některých filmových produkcích je běžný, že tam je třeba hlídání dětí, ale je to třeba pro herce a pro herečky a není to pro ten výrobní štáb třeba. Takže by možná stačilo to jenom rozšířit tady to a pomohlo by to hodně.
My těch témat, které jsme teď otevřeli, máme hrozně moc. Já přemýšlím, kam se vydat a říkám si, že možná to nebude ani poprvé, ani naposled, co se tady s náma, ale toho času máme bohužel málo. Tak se zeptám a položím takovou obecnější otázku, proč ještě podle tebe potřebujeme český film? A jestli vůbec, to je otázka, já jsem vlastně ti to dávala jako něco, co je jasné, ale třeba si to nemyslíš.
Já si myslím, že český film potřebujeme úplně ze stejných důvodů, jako potřebujeme jiný český umění, jako hudbu, literaturu, divadlo, výtvarné umění. Je to prostě nějaký výrazový prostředek, je to něco, co zdaleka není jenom eskapismus nebo nějaká forma zábavy, ne, že by to bylo špatně, pokud to tak je, ale je to prostě nějaký nástroj reflexe světa kolem nás. Je to nějaký způsob, jakým se vztahujeme ke společenským, ekonomickým, jiným změnám. Když se podíváme třeba na dokumenty, jako je Dům bez východu nebo Pachová stopa, tak to jsou filmy, které, ať už třeba v oblasti obchodu s chudobou nebo nějakých limitů české justice, tak skutečně aspirují o nějakou společenskou změnu.
A ukazují na společenské problémy.
A ukazují na společenské problémy, přesně tak. Nicméně i pokud ten film skutečně je jenom nějaká forma zábavy, tak je to přece důležitý. Jako i to je důležitá role umění nějakým způsobem utéct z toho světa. A myslím si, že úplně je lidská přirozenost nějakým způsobem si vyprávět příběhy a film je prostě nástroj vyprávění těch příběhů, takže samozřejmě, že je důležitý.
Myslím, že to je krásná tečka za naším podcastem. Kulturní publicistka Julie Šafová byla mou hostkou. Díky, Julie, že jsi přišla.
Taky děkuju.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkujeme a naslyšenou.